Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 3. avgust, u vestima dana. Evropska komisija, izmene zakona o Narodnoj banci, korak nazad u usklađivanju Srbije sa evropskim standardima. Svetska banka, usvajanje predloženih izmena bio bi loš signal međunarodnim partnerima Srbije. Predsednik Srbije Nikolić pomilovao novinara Lasla Šaša. Danas stiže avion sa građanima Srbije i Sirije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasa o novoj rezoluciji o Siriji. Čavić pliva u finalu, Đoković igra u polufinalu. U Srbiji do kraja dana toplo do 35 stepeni i narednih dana tropske vrućine do sredine iduće nedelje i preko 40 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li se penzioneri plaše s obzirom da je državna kasa prazna, da će vrlo brzo početi da kasne penzije.
Ja se plašim. Možda ćemo ostati bez penzija, ako ne, u celosti sigurno će biti umanjenje.
Ne bi trebalo da se plaši. Sve su obećali, šta sad?
Kako da se ne plaši? Ko je taj da se ne plaši?
Šta smo preživjeli? Plašenja i više nemamo kud. Ja sam više oguglala.
Dokle je spremna da ide srpska vlada u najavljenim izmenama zakona o Narodnoj banci, ekonomista Vladimir Gligorov.
Ne bi mi iznadilo da oni, ako ne već odustanu potpuno od tog zakona, njega izmene, tako da otklone sve te probleme, jer njima je ipak ključno da preuzmu kontrolu nad Narodnom bankom, a onda šta pišu u zakonu i nije tako važno, oni će činiti ono što žele da čine.
A šta o mogućim rješenjima za sever Kosova u svetlu činjenice da prištinske vlasti nemaju kontrolu nad tom teritorijom, kaže američki analitičar Mark Ellis.
Mislim da nažalost postoji veliki rizik od podele. Kažem nažalost zato što mislim da jedinstvena država koja uključuje i sever je najbolje rješenje za zemlju. Činjenica je da većina Srba na severu odbija da prizna prištinsku vladu i mislim da je to problematično.
Najpre pregled dnevnih događaja i Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija smatra da će izmene zakona o Narodnoj banci Srbije biti korak unazad u usklađivanju Srbije sa evropskim standardima, izjavio je predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji, Freik Janmat. Oglasila se i Svetska banka. U predloženim izmenama zakona o Narodnoj banci postoje elementi koji izazivaju zabrinutost da Srpska centralna banka neće moći da radi razumno nezavisno, ocenili su u toj banci. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić imenovan je danas za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost na sednici tog tela. Uzajamno povlačenje tužbi za genocid Hrvatske i Srbije pred Međunarodnim sudom pravde moguće je ako se ispune određeni uslovi i u tome nema nikakvih novih okolnosti, izjavila je portparolka Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova Danijela Baršić. Šef srpske diplomatije Ivan Mrkić izjavio je prethodno za večernje novosti da je moguć dogovor sa Hrvatskom o međusobnom povlačenju tužbi i da se u tom smislu okolnosti slažu u pozitivnom smeru, te najavio skori susret sa hrvatskom koleginicom Vesnom Pusić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u intervju za Danas da će kosovskim Albancima ponuditi suštinsku autonomiju, da žive kao Nemci u Italiji ili Nemci u Belgiji. O strategiji za Kosovo Nikolić će razgovarati sa svima koji u Skupštini imaju predstavnike, sa članovima vlade, a potom i opozicije, Srpske akademije nauka i umetnosti, crkve i sa značajnim privrednicima. Posle apela novinarskih udruženja i javnosti, predsjednik Srbije pomilovao je Lasla Šaša, saradnika listova Mađar So i Hetnap, koji je bio osuđen na zatvorsku kaznu zbog uvrede lidera desničarske organizacije 64 županije iz Mađarske. Avion sa državljanima Srbije koji žive u Siriji trebalo bi u ovim trenucima da sleti na beogradski aerodrom. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će državljani Srbije koji žive u Siriji biti evakuisani zbog pogoršanja bezbednosne situacije u toj zemlji. Do sinoć su se za odlazak prijavile 43 osobe. Najmanje 15 civila, uključujući dvoje dece, poginulo je od minobacačke vatre u palestinskom izbegličkom logoru Jarmouk u Damasku. Ne znamo ko je otvorio vatru prošle noći na logor, objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasaće danas o rezoluciji kojem se sirijski predsjednik Bašar al-Asad poziva da podnese ostavku i prepusti vlast prelaznoj vladi, a vojska da obustavi napade i da se vrati u kasarne. Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan, koji je juče najavio da će krajem mjeseca otići sa mjesta izaslanika UN-a i Arapske lige za Siriju, pozvao je Rusiju i Sjedinjene Američke Države da pomognu u spasavanju Sirije od katastrofalnog građanskog rata i da približe stavove po pitanju te zemlje. Sjedinjene Države smatraju da su glavni krivci što je Kofi Annan napustio poziciju Rusija i Kina, koje su odbijale da podrže rezoluciju o Siriji, saopštila je državna sekretarka Hillary Clinton. Ostavka Kofi Annana otvara vrata pristalicama vojne intervencije u toj arapskoj zemlji radi svrgavanja njenih vlasti, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Gennadij Gatilov. Predsjednička izborna trka u Americi, republikanski predsjednički kandidat Mitt Romney se posle debakla na prvoj međunarodnoj političkoj turneji susreće sa poražavajućim rezultatima istraživanja javnog mnjenja. Anketa Pew istraživačkog centra pokazuje da je predsjednik Amerike, demokrata Barack Obama, povećao vojstvo u odnosu na Romneya i da sada ima prednost od 10%, 51-41.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prve posljedice izmjena zakona o Narodnoj banci Srbije već se naziru. Nakon MMF-a koji je upozorio da to može imati značajne implikacije na sveukupnu makroekonomsku stabilnost u Srbiji, ali i na program sa MMF-om, i Evropska komisija i Svjetska banka kritikuju predložene izmjene. Šef poslaničke grupe Udruženih regiona Srbije Vladimir Ilić kaže da su predložili brisanje najsporije člana 18 kojim se omogućava kupovina vladinih hartija od vrednosti na sekundarnom tržištu, što bi zapravo omogućilo da Narodna banka finansira vladin deficit, upravo da bi otklonili sve sumnje u mogućnost da se zloupotrebe devizne rezerve. I pored upozorenja iz Brisela, on tvrdi da izmjene zakona o Narodnoj banci neće uticati na evropske integracije.
I nije narušena samostalnost Narodne banke izmjenama zakona koje su predložene. Jednostavno mislim da je parlament na neki način u ovom trenutku preuzeo kontrolu nad Narodnom bankom u smislu da se otklone problemi koji su nastali u bankarskom sistemu, pre svega zbog poznatog slučaja Agrobanke i Vojvođanske razvojne banke na jednoj strani, i na drugoj strani jednostavno neophodno je uskladiti pre svega monetarnu i fiskalnu politiku, a prema izjavama i premijera i predsjednika Republike potpuno je jasno da tu nije bilo objektivnih uslova za koordinisanje te dve politike.
Kaže Vladimir Ilić. Za ekonomistu Miroslava Prokopijevića brisanje najspornijeg člana 18 nije dovoljno da otkloni sve opasnosti koje sa sobom nose izmjene zakona o Narodnoj banci.
Pa to je pozitivan korak, ali tu mora da piše da Centralna banka ne smije da kreditira državu i njene javne preduzeća ni na koji način. Jer bojim se, hartije od vrednosti su samo jedan od načina, primarna emisija je drugi, direktne uplate su treći, pomoć iz budžeta je četvrti i tako dalje. Prema tome, ovo je korak u pozitivnom pravcu i tu pokazuje deo bar vladajuće koalicije da shvata koliko bi to bio veliki problem, ali na neki način problem ostaje.
Da li preti hiperinflacija?
To može da se desi, ali ja mislim da oni nemaju hrabrosti dotle da idu. Ali ono što je sigurno je da će inflacija biti neuporedivo viša, znači od 10% je treba tražiti pa nagore. Znači sa očekivanjem da bi recimo za godinu i pol dana mogla bude na nivou 30-40% godišnje.
Da li to ugrožava evropske integracije?
To apsolutno, ja mislim protest će biti strahovit, ali čini mi se ono što će se desiti je da će oni ukinuti tu odredbu po kojoj Centralna banka može da financira državu, gradove i javna preduzeća, a da će guvernerka ostati. A guvernerka je, odnosno osoba za koju se računa da će biti guvernerka, je u finansijskom smislu, u smislu razumevanja centralnog bankarstva i finansijskih tržišta, totalni amater. Ona može da sprovodi ovako smešne politike kakve, i opasne, jel, kakve su predviđene ovim zakonom, i pretpostavljam da je to i cilj, ali ta priča nema neku veliku budućnost ni za vladajuću tu stranku, ni za nas kao građane.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Prokopijević. To što izmene zakona o Narodnoj banci postaju predmet rasprava sa međunarodnim ustanovama može da bude dosta nezgodno, kaže Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i ocenjuje da će razgovori sa MMF-om biti prvi pokazatelji kuda će voditi promene u vezi sa Centralnom bankom.
Nisam sad siguran da oni baš moraju da donesu taj zakon i da je njima on u suštini toliko važan, tako da ne bi mi znadilo da oni, ako ne već odustanu potpuno od tog zakona, njega izmene, tako da otklone sve te probleme, jer njima je ipak ključno da preuzmu kontrolu nad Narodnom bankom, znači da njihovi ljudi preuzmu Narodnu banku, a onda šta pišu u zakonu i nije tako važno, oni će činiti ono što žele da čine.
Šta se onda može opet očekivati i u zemlji, a i u odnosima sa tim međunarodnim institucijama, pre svega MMF-om i Svetskom bankom, ako na čelu Narodne banke sede ljudi koji neće znati da rade svoj posao ili koji možda mogu biti podložni uticajima?
U razgovorima sa MMF-om novo rukovodstvo Centralne banke bi moralo da ima program koji bi bio prihvatljiv za MMF. Tu će se onda videti da li su te ideje, koje u suštini sada i ne znamo, jer to je sve vrlo maglovito, da li te ideje mogu biti prihvaćene i unesene u sporazum sa MMF-om. Ovo sve drugo, Svetska banka, Evropska komisija i tako dalje, sledi iza toga, jer MMF je praktično vrata da imate program sa njima, pa da onda imate program i sa ovima drugima. A naravno, kada se počne razgovor o eventualnom dogovaranju ili pregovaranju sa Evropskom komisijom, onda opet dolazi na dnevni red i jedna i druga tema. Tako da oni ulaze u jedan proces u kome će u nekom trenutku oni zaista morati da odluče žele li oni da imaju uopšte odnose sa Evropskom komisijom i sa međunarodnim finansijskim institucijama, ili u suštini žele da idu, da se posvete nekom drugom putu.
Kaže ekonomista Vladimir Gligorov u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. Reči ministra financija Mlađana Dinkića da u budžetu ima novca za penzije i plate za avgust i da se radi na tome da se obezbede isplate za septembar izazvale su strepnje, pre svega među penzionerima koji i tako jedva sastavljaju kraj sa krajem. Sa nekim od njih razgovarala je u Užicu naša Novka Ilić.
Ne bi trebalo da se plaši. Sve su obećali, šta sad?
Kako će da se stvore pare? Dinkić kaže nema da za avgust, pa posle za septembar da se snađu.
Ja se plašim. Možda ćemo ostati bez penzija, ako ne, u celosti sigurno će biti umanjenje.
Kako da se ne plaši? Ko je taj da se ne plaši? Jer u ovoj zemlji Srbiji sve je moguće. I to mogu da rade čak.
Kako će onda da nađu pare od septembra pa dalje?
To se i ja pitam, verujte. Slušam njihove priče, ali se pitam kako to da izvedu.
Štampanje para?
Pa ja mislim da drugo nema, ili neke pozajmice, pa da posle mlađa pokolenja nastave da otplaćuju dugove.
A vi, gospođa?
Pa ne plašim se. Šta smo preživjeli? Plašenja i više nemamo kud. Ja sam više oguglala, ja više ne znam ništa što da kažem.
Da se vi kao penzionerka plašite da ćete ostati bez penzije?
Plašimo se i to mnogo. A šta će biti, to ćemo vidjeti.
Ja se ne plašim. Kad je nemačka okupacija, bila penzioneri su primali plaće.
Znači, bit će penzije.
Prema tome država mora, ovo će to računiti.
Ne plašim se, uopšte. Imam poverenje u vladu.
Kako da se sada nađu pare?
Pare će da se nađu zaduživanjem i dalje. A kako će se zaduživati, pod kojim uslovima, kako to, ni Bog se ti ne. Evo, Šoškić je podneo ostavku. Šta će biti, Boga pita.
14. minut emisije, podsjećamo na vesti dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija, izmene zakona o Narodnoj banci korak unazad u usklađivanju Srbije sa evropskim standardima. Svetska banka, usvajanje predloženih izmena bio bi loš signal međunarodnim partnerima Srbije. Predsjednika Srbije Nikolić pomilovao novinara Lasla Šaša. Danas stiže avion sa građanima Srbije i Sirije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasa o rezoluciji o Siriji. Čavić pliva u finalu, Đoković igra u polufinalu. U Srbiji do kraja dana toplo do 35 stepeni, narednih dana tropske vrućine do sredine iduće nedelje i preko 40 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ime novog šefa Bezbednosno-informativne agencije najavljivano je da će biti objavljeno danas nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Iako lista kandidata nije dostupna javnosti, uveliko se nagađa da će na tu funkciju biti imenovan Nebojša Rodić, aktuelni generalni sekretar predsjednika Srbije. I dok ga Tomislav Nikolić i novi ministar odbrane Aleksandar Vučić hvale kao vrhunskog pravnika, oni koji pamte vreme građanskih protesta 96. i 97. upozoravaju da je reč o čovjeku koji je tada bio sekretar Republičke izborne komisije, odgovoran za krađu izbora. Iako se ne spominju nikakve kadrovske smene u vojno-obaveštajnoj ili vojno-bezbednosnoj agenciji, niti u vrhu generalštaba, nova vlada je odmah po imenovanju udarila na fotelju čelnika BIA. Zbog čega je ova funkcija važnija od drugih? Nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović.
Ako bi se išlo sve kako treba, stvarna moć i BIA i direktora BIA se ogleda praktično u informaciji, znači o kvalitetu informacije koje ona daje pre svega politici ili vlade Srbije. Tu se nalazi praktično moć službe državne bezbednosti ili danas BIA. Svaka druga moć koja je van te informacije nije dobra.
Mijatović podsjeća da su sve prethodne vlade ustalile praksu da na čelo BIA dovode ljude po partijskom ključu, a ne po stručnosti. U tom smislu, kaže, ne dešava se ništa novo, onaj koji predlaže će i kontrolisati rad službe.
Kad je u pitanju zloupotreba, nije moguće da bilo koji šef BIA samostalno vrši bilo kakvu vrstu zloupotrebe. On samo može biti pritiskan od politike manje ili više. Bivša služba državne bezbednosti nosi hipoteku iz onih prošlih vremena kada je sinarište u vreme Radeta Markovića bila izvršilac najvećih zločina. Najvažnije je da se uspostavi društvena kontrola nad radom BIA. Kada se uspostavi kontrola, onda ćemo mi moći govoriti da li su rješenja dobra ili nisi. Još jedno važno pitanje je ko će biti zamjenik direktora BIA i dobro bi bilo da se na funkciji zamjenika nalazi čovjek od zanata.
Najviše problema u komunikaciji sa bezbednosnim službama imao je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Iako je situacija daleko od idealne, Šabić za naš program kaže da je taj trend poslednjih godina počeo da se popravlja. Ne želi da prognozira šta će se sada dešavati.
U prvoj fazi to nije bio problem samo na relaciji poverenik agencija, nego jednostavno agencija se postavljala iznad zakona, nije odgovarala uopšte na zahtjeve građana, nije postupala po nalazima poverenika, nije čak podnosila ni izveštaje koje su podnosili povereniku i daleko važniji organi od predsjednika Republike, Skupštine ili vlade. I ja sam na to upozoravao. Taj period je trajao nekoliko godina. Onda je negdje od 2008. recimo ili nešto kasnije to počelo da se menja u dobrom pravcu, što naravno ne znači da treba da budemo zadovoljni.
To smo veze i sa strankama koje su u to vrijeme bile na vlasti. Mislite li da će se promjenom sada taj proces zaustaviti?
Ne bi da se bavim spekulacijama, ali isto kao i odnosu dakle, na sve druge institucije, mislim da se na čelu svake institucije nalazi funkcioner koga tu neko postavi. Naravno da vi s razlogom ukazujete činjenicu da kod nas svaka smjera vlasti da je jedan od prvih zadataka uzima smjenu direktora bezbednosne informativne agencije, što pokazuje dakle, da je to interesovanje specifično, delikatno i provocira određena pitanja, ali ponavljam, mislim da treba da gradimo sistem dakle, u kome je odgovornost za rukovođenje bilo kog organa, pre svega individualna. Kao prvi princip moraju da imaju zakon.
Kaže Rodoljub Šabić, više o ovoj temi Iva Martinović u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas bi trebalo da glasa o rezoluciji arapskih država kojom se osuđuje nasilje u Siriji i poziva režim Bašara Asada da odstupi s vlasti. Glasanje se odvija u senci rastućeg nasilja u Siriji i ostavke Kofi Anana sa funkcije specijalnog predstavnika za Siriju, priredila Mirjana Rakela.
Rezolucijom, koja nije obavezujuća, glavna skupština želi izraziti ozbiljnu zabrinutost zbog nasilja u Siriji i osuditi nedostatak akcije u Vijeću sigurnosti UN-a. U tekstu se upozorava i na opasnost da sirijska vlada upotrebi kemijsko oružje, a predsjednik Sirije Bašar al-Asad poziva se da odstupi sa vlasti i omogući mirnu tranziciju. Stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, Rusija i Kina, do sada su 3 puta vetom blokirale usvajanje prijedloga rezolucije zapadnih država da se uvedu sankcije protiv Damaska. Bivši glavni tajnik UN-a Kofi Annan u četvrtak je najavio da će krajem mjeseca otići sa mjesta izaslanika UN-a i Arapske lige za Siriju. Pozvao je Rusiju i Sjedinjene Američke Države da pomognu u spašavanju Sirije od katastrofalnog građanskog rata i da približe stavove po pitanju te zemlje. U tekstu objavljenom u Financial Timesu, Anan je istaknuo da zapadna vojna intervencija sama po sebi ne bi urodila plodom u Siriji, a da je političko rješenje, koje ne bi bilo sveobuhvatno, također osuđeno na propast. Sirija još može biti spašena od najgore nesreće, zato su potrebni hrabrost i vodstvo, prije svega od stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući predsjednike Putina i Obamu, napisao je odlazeći izaslanik za Siriju Kofi Annan. Istodobno u Siriji se nastavljaju borbe između režimskih snaga i pobunjenika. Najmanje 21 civil, među kojima ima i djece, poginuli su od minobacačke vatre u palestinskom izbjegličkom kampu Jarmouk u Damasku. Snažne borbe vode se i u Alepu. Od početka sukoba u Siriji u martu 2011. u toj zemlji stradalo je više od 20.000 ljudi. Procjenjuje se da je oko 230.000 civila napustilo Siriju bježeći pred borbama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
S obzirom da se ne nazire rješenje za sever Kosova, prištinski čelnici posljednjih dana intenzivno pozivaju predstavnike međunarodne zajednice kako bi se izvršio dodatni pritisak na Beograd. O tome postoji li način da se integriše srpska zajednica u kosovsko društvo, razgovaramo sa Markom Ellisom, izvršnim direktorom Američkog međunarodnog udruženja advokata.
Gospodine Ellis, prethodnih dana smo čuli zapaljive izjave od vođa u Beogradu i Prištini, a Nikolić je izjavio da Srbima na Kosovu preti genocid. U međuvremenu, međunarodna zajednica traži dijalog. Da li je dijalog moguć u ovoj napetoj atmosferi?
Mislim, kao što sam i rekao, da je mnogo teže imati dijalog u situaciji kada imate predsjednika koji sasvim jasno ne priznaje legitimitet Kosova kao nacije. Ipak želje Srbije da bude uključena u međunarodnu zajednicu zahtevaće od nje dugoročno da bude mnogo otvorenija prema nastavku tog dijaloga. Kratkoročno komentari gospodina Nikolića nisu dobri za produbljivanje pozitivnih aspekata partnerstva ili saradnje koje moramo imati u regionu, ali mislim da se dugoročno međunarodna zajednica neće vratiti na prethodne pozicije i insistiraće da Srbija nastavi sa pozitivnim dijalogom sa Kosovom kako bi se rešili preostali problemi.
Četiri godine nakon nezavisnosti, dve godine nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde, pažnja je više okrenuta ka severnom delu Kosova. Nijedan plan tamo nije primijenjen, a Mitrovica ostaje podeljena. Neki pozivaju i na politički dijalog oko severa Kosova. Kako vi vidite rješenje i da li postoji rizik od podele?
Mislim da nažalost postoji veliki rizik od podele. Kažem nažalost zato što mislim da jedinstvena država koja uključuje i sever je najbolje rješenje za zemlju. Činjenica je da većina Srba na severu odbija da prizna prištinsku vladu i mislim da je to problematično. To nije mali procenat. Velika većina Srba na severu se ovako osjeća i ponavljam, zbog ovoga nema dovoljno društvenog jedinstva, nema stabilnosti. Ovo se dešava na mnogim mjestima sukoba u postratnom okruženju i nerealno je očekivati na osnovu istorije regiona, istorije Kosova i Srbije, da se ovi problemi mogu rešiti preko noći. Za to će trebati generacije, ako se ikada to uopšte i desi.
Intervju sa Markom Ellisom priredio Nedim Derviš Bajgović. I jedna informacija iz Prištine. Najmanje tri dodatna ustupka koji nisu predviđeni Ahtisarijevim planom nadgledane nezavisnosti Kosova biće deo sporazuma o severu Kosova gdje su većina stanovnika Srbi. Predstavnici međunarodne zajednice pripremaju dokument o političkom dijalogu Kosova i Srbije u kome se navode koraci koje dve strane treba da učine do kraja godine kako bi se normalizovala situacija između Beograda i Prištine. Ti koraci prema prištinskom dnevniku Kohadi Tore ne predstavljaju da Srbija priznaje nezavisnost Kosova. Predviđa se da vlada Kosova garantuje povećanje broja poslanika za srpsku zajednicu u Skupštini Kosova i objavi amnestiju za stanovnike Severa koji su počinili krivična dela. Nisu plaćali račune za vodu, struju i druge poreze. Očekuje se i da jedno mesto u Savetu predsjednika Kosova za nacionalne zajednice bude rezervisano za predstavnika Srba sa Severa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je počelo obeležavanje 17. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja, a središnja proslava priprema se 5. avgusta u Kninu. Nevladine mirovne organizacije i organizacije za ljudska prava upozoravaju da u trenucima slavlja ne bi smelo izostati sećanje na stradanje srpskih civila u Oluji. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Svaka godišnjica Oluje trebala bi biti slavlje zbog oslobađanja okupiranih područja Republike Hrvatske, ali i sjećanje na stradanje srpskih civila i izbjeglih Srba, o čemu se u hrvatskoj javnosti nedovoljno govori, a počesto prešućuje ili relativizira. Istaknuto je u Zagrebu na preskonferenciji dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Građanskog odbora za ljudska prava i Centra za mirne nasilje ljudska prava Osijek. To nije lak zadatak, istakla je voditeljica dokumente Vesna Teršelić, ali on stoji pred hrvatskim društvom.
Negdje je bitno da naučimo jedno i drugo. Dakle, sjetit se kolika je bila radost svih koji su se mogli vratiti u Drniš i druga mjesta, poslije Oluje, i kolika je zapravo tuga onih koji su ili izbjegli ili su se vratili na zgarišta gdje su pronašli svoje najbliže ubijene.
U svemu tome velika je uloga političara i taj pomak mora krenuti od njih, naglasio je aktivist dokumente Eugen Jakovčić.
Mi vjerujemo i nadamo se, mislimo da je neodrživa pozicija slavlja 5. u Kninu i parastosa u Beogradu civilnih žrtava rata. Ta udaljenost kao da je godinama, a dogodilo se zapravo, riječ je o događajima, riječ je o spomenu na gotovo isti događaj. Mislimo da je to nedopustiva pozicija i zbog toga ćemo nastaviti i sa ovom kampanjom. Žrtve su predugo čekali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Srbiji na Trgu Republike u Beogradu sutra će na žrtve Oluje podsjetiti zajedno Žene u crnom, udruženje građana Žene Srebrenice, čije aktivistkinje dolaze, a pridružuje se i Centar za žene žrtve rata iz Zagreba. O tome ćete moći više čuti u našem sutrašnjem programu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Budvanski grad teatar zatvoren je koncertom Kolegiju Muzikum iz Srbije i predstavom Indigo Branislava Lečića. Jasna Vukićević.
Program je zaokružila predstava Indigo u režiji Branislava Lečića.
Mene je više zainteresovalo za ovaj komad ljudska neka priča. Tema žene u prostoru, to je njihovo mesto u društvu, to stalno preslišavanje šta je zadatak moderne žene, da li da bude u karijeri uspešna i da se ostvari, ili je u pitanju žena koja je ostvarena kao majka.
Muzički festivalski segment završeni koncertom Kolegium Muzikum iz Srbije. Dirigentica Darinka Matić-Marović.
Ono što je nas naročito radovalo i što smo uspjeli da nađemo jednu kompoziciju crnogorske kompozitorke Jelisavete Popović, koja je u stvari prva kompozitorka u Crnoj Gori i koja je rođena 1854. rođena je u Kotoru i zove se Molitva Bogu.
Na Trgu pjesnika je ove godine najposjećenije veče bilo ono sa organizacijom The Books of Knjige.
Činjenica da je Trgić prepun možda govori o tome da smo mi promašili sve do sad što smo radili.
A najprovokativnije je predstavljanje knjige Nacionalizam i jezik Snježane Kordić iz Hrvatske.
Ja sam stavila naziv Jezik i nacionalizam, a ne Jezik i politika, zato što u ovim državama, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Crnoj Gori, nacionalizam je ono što je aktualno zadnjih 20 godina. I to se odražava u tim diskusijama o jeziku.
Ovogodišnji festival će se pamtiti po uspostavljanju saradnje sa Dubrovačkim ljetnim igrama, čija je prošlogodišnja produkcija Kate Kapuralica igrala u Budvi.
More, more, slatki
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Evropska komisija izmene zakona o Narodnoj banci korak nazad u usklađivanju Srbije sa evropskim standardima. Svetska banka usvajanje predloženih izmena bio bi loš signal međunarodnim partnerima iz Srbije. Laslo Šaš pušten u 14 časova iz okružnog zatvora u Subotici pošto ga je pomilovao predsednik Nikolić. Sleteo sa građanima Srbije i Sirije avion na aerodrom Nikola Tesla. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasa o rezoluciji o Siriji. Čavić pliva u finalu, Đoković igra u polufinalu. Slede tropske vrućine i preko 40 stepeni do sredine sledeće nedelje. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz Beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.